Կարլոսը հիանալի դրամատրության մեջ էր, քանի որ իր քույր Մարգոյի ինքնավստահությունն ու ինքնագլխությունը նրան ավելի զվարճացրել էր, քան բարկացրել։ Նա անձնապես ոչինչ չուներ Լամոլի դեմ, և մոլուցքով սպասում էր նրան միջանցքում, որովհետև դա պաշարումով որսի նման մի բան էր։ Դալանսոնն ընդհակառակը շատ մտահոգ էր։ Լամոլի հանդեպ նրա մշտական անբարեհաճությունը վերածվել էր ատելության այն պահից, երբ իմացավ, որ Լամոլը սիրված է քրոջ կողմից։ Մարգրիտը ստիպված էր լարված մտածել և աչքից ոչինչ բաց չթողնել։ Լեհական դեսպանները ուղարկել էին իրենց ճառերի տեքստերը, որ պիտի արտասանեին ընդունելությանը։ Մարգրիտը, որին այլևս խոսք չասացին նախորդ օրվա մասին, ասես այն չէր էլ եղել, կարդում էր դեսպանների ճառերը, որոնց թագավորական ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ, Կարլոսից բացի, պետք է պատասխան ճառ ասեր, և ուրեմն պետք է քննարկման դներ իր այդ ճառը։ Կարլոսը Մարգրիտին թողեց պատասխանել, ինչպես հարմար կգտնի։ Շատ խիստ վարվեց Ալանսոնի ճառում գործածված արտահայտություններին, իսկ ինչ վերաբերում է Հենրի Դանժուի ճառին, ապա դրան ավելի քան վատ վերաբերվեց, այն գրեթե ամբողջապես ջնջեց և ուղղեց։ Այդ խորհրդակցությունը թեև դեռ բռնկում չառաջացրեց, բայց չափազանց բորբոքեց բոլորին։ Հենրի Դանժուն, որ գրեթե ամբողջապես պետք է վերափոխեր իր ճառը, գնաց այդ գործով զբաղվելու։ Մարգրիտը, որ ոչ մի լուր չուներ Նավարայի թագավորից, բացի պատուհանից ներս ընկած թղթիկից, վերադարձավ իր մոտ, հույսով, որ ամուսինն այնտեղ կգա։ Դալանսոնը, նկատելով որոշ անվճռականություն իր եղբայր Դանժուի աչքերում, ու մանավանդ տեսնելով, ինչպես նշանակալից հայացքներ փոխանակեցին նաև մայրը, առանձնացավ խորհելու այդ մասին, որի մեջ տեսնում էր նոր դավերի սկիզբ, իսկ Կարլոսը պատրաստվում էր գնալ դարբնոց, որ սատեգը վերջացնելու, որ սարկում էր իր ձեռքով, երբ Կատրինը նրան կանգնեցրեց։ Կարլոսը կասկածելով, որ իր կամքը մոր կողմից որոշ դիմադրություն պիտի գտնի, կանգ առավ և սևեռուն նայեց մորը։
«Լսում եմ», ասաց, «ուրիշ ինչ ունեք»։
«Վերջին մի խոսքը վրիպել ենք ձերդ մեծություն, մենք այն մոռացել ենք, մինչդեռ շատ կարևոր է»։
«Որ օրն ենք նշանակում հանդիսավոր ընդունելությունը»։
«Օ, ճշմարիտ է», ասաց թագավորը նորից նստելով։ «Խոսենք, որոշենք այդ մայր»։
«Ասացեք, որ օրը կուզեիք նշանակենք»։
«Ես կարծում էի», պատասխանեց Կատրինը, «որ ձեր մեծության լռության, նրա թվացյալ մոռացության մեջ ավելի խոր մի հաշիվ կա»։
«Ոչ», ասաց Կարլոսը,
«ինչու եք կարծում, մայր»։
«Որովհետև», շարունակեց Կատրինը շատ մեղմ, «կարծում եմ, որդիս, պետք չէ այդ լեհերին ցույց տալ, թե ընկած ենք իրենց գահի ետևից»։
«Ընդհակառակը, մայր», ասաց Կարլոսը, «նրանք են շտապել այդքան արագ Վարշավայից այստեղ հասնել»։
«Պատիվ, պատվի դիմաց, քաղաքավարություն, քաղաքավարության դիմաց»։ «Ձեր մեծությունը կարող է իրավացի լինել մի տեսակետից, ինչպես ես էլ այլ առումով սխալված չեմ»։
«Այսպիսով դուք գտնում եք, որ հանդիսավոր ընդունելությունը պետք է շուտ լինի»։
«Այո, մայր»։
«Իսկ դուք միթե այդ կարծիքին չեք»։
«Դուք գիտեք, որ ես այլ կարծիք չունեմ, բացի այն, ինչ կարող է ձեր փառքը մեծացնել, և դրա համար եմ ասում ձեզ, որ վախենում եմ, նման շտապողականությունը կարող է խոսակցություններ առաջացնել, որ դուք օգտվել եք ֆրանսիական արքունիքն ազատելու ձեր եղբորը պահելու ծախսերից»։
«Չնայած նա անկասկած դրանք հատուցում է իր փառքով և նվիրվածությամբ»։
«Մայր», ասաց Կարլոսը,
«Ֆրանսիայից մեկնելու ժամանակ ես նրան այնքան շռայլ պարգևներ կտամ, որ ոչ ոք չի համարձակվի մտքով նիսկ անցկացնել այն, ինչից դուք վախենում եք»։
«Եվ այսպես», ասաց Կատրինը, «ես ենթարկվում եմ, քանի որ իմ ամեն առարկությանը դուք այդքան լավ պատասխաններ ունեք»։ սակայն այդ մարտական ժողովրդին ընդունելու համար, որոնք պետության հզորության մասին դատում են արտաքին նշաններով. Դուք ռազմական մեծ ուժ պետք է ցուցադրեք։ Իսկ ես չեմ կարծում, թե Իլ-դե-Ֆրանսում հիմա բավականաչափ զոր կլինի։
Ներեցեք ինձ, մայր, որ նախատեսել եմ իրադարձությունները և պատրաստվել եմ։ Երկու գումարտակ բերել եմ տվել Նորմանդիայից, մի գումարտակ Գիեննից։ Իմ հրաձիգների ջոկատը երեկ եկել է Բրիտանից։ Թեթև հեծելազորը, որ կանգնած է լինում Տուրենում, վաղը կլինի Փարիզում։ Եվ մինչ կարծում են, թե իմ տրամադրության տակ հազիվ 4 գունդ կա, ես 24,000 մարդ ունեմ կազմ պատրաստ հանդիսությանը ներկայանալու։
«Այդպես, այդպես», ասաց Կատրինը զարմացած։
«Ուրեմն ձեզ մի բան է միայն պակասում,
բայց այդ կդասավորենք»։
«Ինչ»։
«Փող. Չեմ կարծում, թե դուք այդքան շատ փող ունեք»։
«Ընդհակառակը, տիկին, ընդհակառակը», ասաց Կարլոսի ներորդը։ «Ես 1,400,000 էկյու ունեմ Բաստիլում. իմ անձնական խնայողությունները այսօր հասել են 800,000 էկյուի, որ պահում եմ Լուվրի իմ նկուղներում, և չբավարարելու դեպքում Նանտուեի մոտ պահվում է 300,000 էկյու, որ ինձ կտրամադրվի»։
Կատրինը ցնցվեց։ Մինչ օրս նա Կարլոսին տեսել էր մոլեգնած, շուտ բռնկվող, սակայն երբեք հեռատես մարդ չէր կարծել նրան։
«Կնշանակի», ասաց Կատրինը, «ձեր մեծությունն ամեն ինչի մասին մտածել է. դա հիանալի է. Եվ եթե դերձակները, ասեղնագործներն ու ոսկերիչները շտապեն, ձեր մեծությունը մի վեց շաբաթից պատրաստ կլինի ընդունելության»։
«Վեց շաբաթից», բացականչեց Կարլոսը։
«Մայր, դերձակները, ասեղնագործողները և ոսկերիչները արդեն աշխատում են այն օրից, ինչ հայտնի դարձավ, որ եղբայրս թագավոր է ընտրվել. ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում թեկուզ այսօր ամեն ինչ կարող է պատրաստ լինել. իսկ ավելի հաստատ, ամեն ինչ լիովին պատրաստ կլինի 3-4 օրից»։
«Օ», մրմնջաց Կատրինը։
«Դուք ավելի եք շտապում, քան ես կարող էի մտածել, որդիս»։
«Պատվի դիմաց պատիվ, ինչպես ասացի ձեզ»։
«Լավ, նշանակում է, Ֆրանսիայի արքայական տանը ցույց տրվող այդ պատիվը շոյում է ձեզ, այո»։
«Անպայման»։
«Եվ Ֆրանսիայի արքայորդիներից մեկին Լեհաստանի գահին տեսնելը ձեր մեծ ցանկությունն է»։
«Ճշմարիտ»։
«Այն դեպքում հասկանալի է, ձեզ հետաքրքրում է փաստը. իսկ թե ով այնտեղ կթագավորի»։
«Ոչ, ամենևին ոչ, մայր»։
«Ինչու փոխենք»։
«Թողնենք այնպես, ինչպես կա»։
«Լեհերը շատ լավ են ընտրել. նրանք ճարպիկ և քաջ մարդիկ են, ռազմասերազգ են, զինվոր ժողովուրդ, և որ իրեն զորավար են ընտրել այդ արքայազնին, միանգամայն տրամաբանական է Սատանան տանի. դանժուն նրանց շատ հարմար է. ժառնակի և Մոնկոնտուրի հերոսը կարծես հենց նրանց համար լինի ստեղծված. ում եք ուզում, որ ուղարկեմ նրանց»։
«Դալանսոնին, այդ վախկոտին»։
«Ինչ խոսք, լավ գաղափար կկազմեն Վալուաների մասին»։
«Ալանսոնը ականջի մոտ առաջին իսկ գնդակի սուլոցից կփախչի, մինչդեռ Հենրի դանժուն իսկական մարդիկ է»։
«Լավ մարդիկ,
միշտ սուրը ձեռքին, միշտ առջևից գնացող, լինի ոտքով թե ձիով, կտրիճը, կծակի, կջախջախի, կսպանի»։
«Օ, իմ եղբայր դանժուն այնպիսի ռազմիկ է, որ տարվա առաջին օրից մինչև վերջին օրը նրանց կռվի կտանի առավոտի ծիրիկուն. ճիշտ է, քիչ է խմում, բայց նրանց կհաղթի իր սառնասրտությամբ. այնտեղ նա կլինի իր տարերքի մեջ, սիրելի Հենրին»։
«Հեյ-հեյ, հարաճ, դեպի մարտադաշտ, թող փչեն փողերը ու զարկեն թմբուկները, կեցցե թագավորը, կեցցե հաղթողը, կեցցե գեներալը»։ Նրանք նրանք այսեր կհրճակեն տարին 3 անգամ։ Դա հիանալի կլինի ֆրանսիական թագավորացտան համար և պատիվ կբերի վալուաներին։
Նա գուցե և սպանվի,
բայց երդվում եմ, դա շուքով մահ կլինի։
Կատրինը ցնցվեց և աչքերի մեջ շանտ բռնկվեց։
«Ասացեք», բացականչեց նա, «որ ուզում եք հեռացնել Հենրի Դանժուին. Ասացեք, որ չեք սիրում ձեր եղբորը»։
«Այ, այ, այ», արեց Կարլոսը նյարդային ծիծաղով բռնկված։ «Դուք եք կռահել, որ ուզում եմ նրան հեռացնել»։
«Դուք եք գլխի ընկել, որ չեմ սիրում նրան»։
«Թեկուզ և այդպես,
հետո»։
«Սիրեմ եղբորս»։
«Իսկ ինչի համար սիրեմ»։
«Ահա, ինչ է ծիծաղում եք վրաս»։
Եվ խոսելու հետ գունատ այտերին տենդագին կարմրություն էր դուրս տալիս։
«Իսկ նա ինձ սիրում է»։
«Իսկ դուք ինձ սիրում եք»։
«Իսկ որևէ մեկը իմ շներից, Մարի Տուշեից և իմ ծծմայրից բացի
սիրում է ինձ»։
«Ոչ, ոչ,
ես չեմ սիրում եղբորս»։
«Ես միայն ինձ եմ սիրում»։
«Լսում եք»։
«Եվ չեմ խանգարում եղբորս, որ ինքն էլ նույն կերպ վարվի»։
«Ձերդ մեծություն»,
ասաց Կատրինը նույնպես բորբոքվելով։
«Քանի որ դուք ձեր սիրտը բացեցիք, ես էլ պետք է իմ սիրտը բացեմ»։
«Դուք որպես թագավոր գործում եք թույլ,
որպես միամիտ, ոչ խելամիտ»։
«Դուք հեռացնում եք ձեր երկրորդ եղբորը,
գահի բնական հենարանին, որը նաև ամեն տեսակետից արժանի է ձեզ հաջորդելու, եթե ձեզ մի դժբախտություն պատահի և ֆրանսիական թագը ազատ մնա»։
«Դուք ինքներդ ասացիք, որ Դալանսոնը շատ երիտասարդ է,
անընդունակ, թույլ, թույլից էլ վատ, վախկոտ է»։ «Եվ հետո գալիս է Բեառնացին»։ «Լսում եք»։
«Երդվում եմ բոլոր սատանաների մահով»։ Բացականչեց Կարլոսը։ «Ինձ ինչ, թե ինչ կպատահի, երբ ես չլինեմ»։
«Ասում եք, եղբայրներիցս հետո Բեառնացին է գալիս»։
«Սատանան տանի, ավելի լավ»։
«Ասացի, ոչ ոքի չեմ սիրում»։
«Ոչ», սխալվեցի։
«Անրիոյին սիրում եմ»։
«Այո, սիրում եմ բարի, լավ Անրիոյին»։
«Նա շիտակ հայացք ունի, ջերմ ձեռք»։
«Մինչդեռ շուրջս տեսնում եմ կեղծ հայացքներ և դիպչում սարցի նման սառը ձեռքերի»։
«Նա ընդունակ չէ ինձ դավաճանելու»։
«Ես կերթվեմ»։
«Եվ հետո ես պարտավոր եմ նրան հատուցում տալ»։
«Թունավորել են նրա մորը»։
«Խեղճ տղա»։
«Եվ ինչպես լսել եմ,
դա իմ ընտանիքից ինչ-որ մեկն է արել»։
«Իսկ այդ ամենից զատ ես ինձ միանգամայն առողջ եմ զգում»։
«Սակայն եթե հիվանդանամ ու անգողին ընկնեմ»։
«Նրան կկանչեմ, չեմ թողնի կողքիցս հեռանա»։
«Միայն նրա ձեռքից ուտելիք կընդունեմ»։
«Ու երբ մահանամ»։
«Նրան Ֆրանսիայի և Նավարայի թագավոր կկարգեմ»։
«Այո, երդվում եմ, որ կանեմ»։
«Գիտեմ, որ նա փոխարեն իմ եղբայրների նման ծիծաղելու լաց կլինի»։
«Կամ գոնե կձևացնի, թե լաց է լինում»։
Եթե կայծակ ճայթեր Կատրինի ոտքերի մոտ, նրան այնպես չէր սարսափեցնի, ինչպես այս խոսքերը։ Նա հուսալքված մնացել էր տեղում ու Կարլոսին էր նայում շվարած, մինչև մի քանի վայրկյանից վերջապես բացականչեց.
«Հենրին Ավարացին»։
Բացականչեց.
«Հենրին Ավարացին Ֆրանսիայի թագավոր կդառնա, իմ որդիների իրավունքը խլելով»։ «Ո Սուրբ Աստվածածին»։ «Դեռ կտեսնենք»։ «Դրա համար եք ուրեմն ուզում հեռացնել իմ որդուն»։
«Ձեր որդու»։
«Իսկ ես ով եմ»։
«Գայլի որդի, Ռոմուլուսի նման»։
Բացականչեց Կարլոսը զայրույթից դողալով ու աչքերը փայլեցնելով, որոնց մեջ չարկայծեր էին բռնկվում։
«Ճշմարիտ է, ձեր որդին»։
«Իսկ Ֆրանսիայի թագավորը ձեր որդին չէ»։
«Ֆրանսիայի թագավորը եղբայրներ չունի»։
Ֆրանսիայի թագավորը մայր չունի։ Ֆրանսիայի թագավորը միայն հպատակներ ունի։ Ֆրանսիայի թագավորը զգացմունքների կարիք չունի։ Նրան միայն կամք է պետք։
Ոչինչ, նա առանց սիրո կապրի, բայց հնազանդվել կպահանջի։
Ձերդ մեծություն, դուք իմ խոսքերը սխալ եք մեկնաբանում։ Ես իմ որդին կոչեցի նրան, որը ինձնից պետք է հեռանա։ Ես այս պահին նրան ավելի եմ սիրում այն պատճառով, որ այս պահից սկսած ավելի վախ ունեմ նրան կորցնելու։ Միթե մոր համար հանցանք է, որ չի ուզում որդին իրենից հեռանա։
Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ նա ձեզնից կհեռանա։
Ասում եմ, որ նա Ֆրանսիայից կհեռանա, որ կգնա Լեհաստան։ Եվ այս երկու օրվա ընթացքում,
իսկ եթե մի բառ էլ ասեք, հենց վաղը կգնա։ Եվ եթե դուք վերջ չտաք դիմադրելուն, եթե չդադարեք նայել ինձ ատելությամբ լցված ձեր հայացքով, ես նրան խեղտամահ կանեմ այս երեկո, ինչպես դուք ուզում էիք երեկ խեղտել տալ ձեր դստեր սիրեկանին։ Միայն թե իմ ձեռքից նա չի ազատվի, ինչպես երեկ մեր ձեռքից դուրս պրծավ Լամոլը։
Այս սպառնալիքից Կատրինը սկզբում գլուխը կախկցեց, սակայն իսկույն էլ շտկվեց։
«Օ, խեղճ զավակս», ասաց, «եղբայրդ ուզում է քեզ սպանել»։ «Ոչինչ, հանգիստ եղիր, մայրդ քեզ կպաշտպանի»։
«Ա, ծաղրում եք ինձ»,
բացականչեց Կարլոսը։ «Քրիստոսի արյունով եմ երդվում, որ նա կմեռնի ոչ թե այս երեկո, ոչ թե հենց հիմա, այլ հենց այս վարկյանին»։ Եվ Կարլոսը մի զենք գտնելու համար հայացքը ապարդյուն շուրջը պտտեցնելով, հանկարծ նկատեց փոքրիկ դաշույնը, որ մայրը կրում էր գոտու վրա։ Դուրս քաշեց այն արծաթով դրվագազարդված ոսկե պատյանից, և սենյակից դուրս նետվեց Հենրի Դանժուին սպանելու, որտեղ էլ նա լիներ։ Սակայն նախասրահ հասնելով, այդ գերմարդկային լարումից ուժերը սպառվեցին։ Միանգամից թուլացավ, ձեռքն առաջ մեկնեց, փոքրիկ դաշույնը ցած ընկավ։ Թագավորի կրծքից մի խղճալի ճիչ դուրս թռավ, ու նա փռվեց հատակին։ Եվ նույն պահին արյուն ժայթքեց նրա կոկորդից ու քթից։
«Տեր Քրիստոս»,
կանչեց թագավորը,
«ինձ սպանում են, ասեք, ասեք»։
Կատրինը, որ դուրս էր եկել նրա ետևից, ու տեսել էր նրան ընկնելը, մի պահ անտարբեր նայեց նրան, առանց տեղից շարժվելու։ Հետո սթափվեց, ոչ մայրական սիրուց մղված, այլ դժվարկացության պատճառով, որի մեջ ընկել էր։ Բացեց դուռը ու բղավեց.
«Թագավորը վատ է զգում, օգնության հասեք»։
Այդ բղավոցի վրա ծառաների, սպաների և պալատականների բազմություն հավաքվեց երիտասարդ թագավորի շուրջը։ Սակայն բոլորից առաջ մի կին նետվեց թագավորի մոտ, այս ու այն կողմ հրելով հետաքրքրասերներին և բարձրացնելով դիակի նման գունատ Կարլոսին։
«Ինձ սպանում են, ծծմայր, ինձ սպանում են»։
Մրմնջաց թագավորը քրտինքի և արյան մեջ կորած։
«Սպանում են իմ Շարլ»։
Բացականչեց ծծմայրը, այնպիսի մի հայացք գցելով ներկաներին, որից բոլորը, մինչև իսկ Կատրինը, ետ-ետ գնացին։
«Ով, ով է քեզ սպանում»։
Կարլոսը թույլ հառաչեց և իսկույն գիտակցությունը կորցրեց։
«Օ»,
ասաց բժիշկ ամբրու ասպարեն, որի ետևից ուղարկել էին անմիջապես։
«Օ, թագավորը շատ հիվանդ է»։
«Հիմա ուզի չուզի, ստիպված կլինի ընդունելությունը հետաձգել»։
Ասաց ինքն իրեն Կատրինը։ Եվ թագավորին թողնելով, գնաց իր երկրորդ որդու մոտ, որը տագնապով սպասում էր Կատրինին աղոթասենյակում, իմանալու իր համար այդքան կարևոր հարցի լուծումը։